11ชั่วโมงบนเครื่องบินทำอะไรกันคะ
11ชั่วโมงบนเครื่องบินเนี่ยส่วนใหญ่ก็พักผ่อนหลับเลยครับหลับกันบนเครื่องบินอย่างตัวผมเองผมสลบไปก็เคยหลับไปนะครับหลับไปตั้งแต่ก่อนเครื่องเทคออฟเลยครับตั้งแต่ก่อนเครื่องเทคออฟแล้วก็ตื่นมาอีกทีนึงก็คือกำลังจะลงมาเลเซียแล้วอะครับ
โอ้ก็ถือว่าได้พักผ่อนเต็มที่บนเครื่องแล้วเนาะหลับสนิทแบบสลบเลยอะ
ครับครับ
พอมาถึงมาเลเซียแล้วถึงสนามบินกัวลาลัมเปอร์ใช่ไหมคะ
ใช่ครับสนามบินกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียครับ
ค่ะยังไงคะยังไงคะพอถึงแล้วเนี่ยเขาให้เรายังไงเดินทางต่อยังไงมีใครมารับยังไงบ้างคะ
นะครับก็หลังจากที่เราลงสนามบินมาเลเซียก็มีเจ้าหน้าที่จากสถานทูตไทยในกรุงในประเทศมาเลเซียเนี่ยมารอรับเราณนะทางออกเลยครับทางออกของเครื่องเลยครับแล้วก็พาเราไปยังจุดตรวจร่างกายก่อนนะครับจุดตรวจร่างกายเบื้องต้นของประเทศสนามบินมาเลเซียแล้วก็มีการตรวจตม.ที่นั่นด้วยนะครับซึ่งช่วงที่เราไปเนี่ยเราลงเครื่องเนี่ยมันเป็นช่วงที่กำลังจะละสินอดกันคือมุสลิมจะสามารถกินอาหารได้ช่วงนั้นพอดีก็เลยทำให้เราแบบรอนานสักนิดนึงนะครับประมาณรออยู่ประมาณ5ชั่วโมงอะครับห้าชั่วโมง
ต้องรออยู่ที่สนามบิน5ชั่วโมงเหรออ
๋อใช่ๆครับเพราะว่าเราไปช่วงที่เจ้าหน้าที่เขาก็ละสินอดกันนะครับง่ายๆแล้วก็
ละสินอดก็คือว่าเจ้าหน้าที่เขาก็หยุดทำงานเพื่อที่จะไปรับประทานอาหารเหรอคะ
ถูกต้องใช่ครับ
อ๋อ
ก็รออยู่สักพักนึงแต่ว่าทุกคนก็ในขณะนั้นแล้วทุกคนก็ไม่ได้มีอาการอะไรก็แล้วแต่ทุกคนก็ต่างใจจดใจจ่อแล้วครับตอนนั้นด้วยกับความดีใจด้วยที่จะได้กลับประเทศก็ทำให้บรรยากาศมันไม่ตึงเครียดมากนะครับก็เราก็รอจนได้ทุกอย่างนะครับทางท่านเจ้าหน้าที่นะครับที่มาดูแลเราท่านก็อดทนท่านก็ไม่ได้บ่นไม่ได้อะไรท่านก็เต็มทำงานด้วยความเต็มใจด้วยนะครับซื้ออาหารมาให้เราด้วยจังหวะที่เรารอนะครับซื้อมาให้เรารับประทานด้วยครับก็ค่อนข้างใช้เวลานานแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็พอตรวจตม.เสร็จเรียบร้อยเราก็ไปรับกระเป๋าแล้วก็มีการฆ่าเชื้อโรคนะครับฆ่าเชื้อโรคก่อนขึ้นรถบัสนะครับมีเจ้าหน้าที่มาพ่นยาฆ่าเชื้อโรคในของกระเป๋าของเรานะครับแล้วก็ล้างมือแล้วพ่นยาให้กับตัวเราด้วยนะครับ
ก็ดูแล้วอันที่บอกว่ามีฆ่าเชื้อโรคพ่นยาที่กระเป๋าเนี่ยอันนี้เป็นการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่สนามบินกัวลาลัมเปอร์ของประเทศมาเลเซียใช่ไหมคะ
ใช่ครับใช่ครับเป็นการปฏิบัติของทางนั้นครับ
ค่ะแต่ว่าพวกเรา40คนเนี่ยมีเจ้าหน้าที่จากสถานทูตไทยประจำกรุงกัวลาลัมเปอร์มารับตั้งแต่ประตูสนามบินเลยซื้ออาหารมาให้แล้วก็ดูแลจนเราขึ้นรถบัสเลยเหรอคะ
ใช่ครับใช
่ครับก็ถือโอกาสนี้ขอบคุณเจ้าหน้าที่สถานทูตไทยในมาเลเซียด้วยเนาะที่มาดูแลคนไทยนะคะ
ท่านค่อนข้างที่จะดูแลพวกเราค่อนข้างดีมากเลยนะครับดีมากๆมีช่วงที่เราเดินทางเนี่ยจากสนามบินเนี่ยที่จะเข้าทางด่านปาดังเบซาเนี่ยก็มีการจัดอาหารมาให้เราด้วย3มื้ออาหารน้ำขนมเต็มที่เลยครับช่วงที่เราเดินทางท่านก็เตรียมพร้อมให้กับเรานะครับก็ถือเป็นโอกาสที่จะขอบคุณทางทีมประเทศไทยว่าง่ายๆเพราะว่ามันทำงานหลายส่วนมากๆนะครับหลายส่วนที่เราได้กลับมานะครับต้องขอขอบคุณพี่ๆที่ทำงานกันแบบเกินร้อยมากจริงๆนะครับครั้งนี
้ค่ะนี่เห็นชัดเจนเลยนะคำว่าทีมประเทศไทยหรือทีมไทยแลนด์เนี่ยมันเป็นการทำงานที่ส่งต่อกันเป็นทอดจริงๆเลยนะคะเห็นบอกว่าระหว่างที่ลงจากเครื่องบินที่สนามบินมากรุงกัวลาลัมเปอร์แล้วก็ขึ้นรถบัสเพื่อที่จะเดินทางต่อเข้าประเทศไทยทางด่านชายแดนปาดังเบซาเนี่ยเขาไม่ให้เราเหยียบแผ่นดินมาเลเซียเลยเหรอคะคือจากเครื่องบินน
ี
่ขึ้นรถเลยใช่ไหมคะ
ใช่ครับใช่ครับทุกคนก็ต่อยเลยก่อนขึ้นเครื่องก่อนขึ้นรถบัสเนี่ยเราก็ทางเจ้าหน้าที่ก็ให้เราเข้าห้องน้ำจัดการตัวเองให้เรียบร้อยนะครับเพื่อที่จะ จะไม่เกิดอะไรขึ้นระหว่างทางนะครับก็ออกจากสนามบินแล้วก็ยิงตรงไปที่ทางด่านประดังเบซาเลยครับไม่ได้ลงจากรถที่จะไปทะเลทรายที่ไหนเลยครับ
ไม่มีการแวะว่างั้นเถอะใช่ไหม
ใช่ครับ
ไม่มีการแวะเข้าห้องน้ำเข้าเซเว่นซื้อของระหว่างทางนี้ไม่มีเลย
ใช่ครับ
ย
ิ
งตรงเลยใช่ไหมคะ
ใช่ครับใช่ครับ
จากสนามบินกัวลาลัมเปอร์ถึงด่านประดังเบซานี่ใช้เวลานานไหมคะ
ใช้เวลา10ชั่วโมงได้ครับ
10ชั่วโมงอยู่บนรถบัสเลยเหรอคะ
ใช่ใช่ครับใช่ครับ
เป็นการเดินทางกลับบ้านที่ยาวนานมากเลยนะฟาดินใช่ไหม
ใช่ใช่ใช่ครับ
แต่ว่า
ก็เป็นการเดินทางยาวนานแต่ว่าเราอยู่บนรถเราก็พยายามพูดคุยกันนะครับพูดคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้เพื่อไม่ให้เราเครียดนะครับทางที่จะมันก็คือไม่ให้เราเครียดแล้วก็พยายามผ่อนคลายมากที่สุดนะครับเพราะว่าเราเดินทางไกลเหนื่อยด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับ
คือพี่พอนึกภาพออกนะว่าเหมือนกับว่าเออเรามีเป้าหมายว่าเรากำลังจะได้กลับบ้านนะม
ี
อ
ุ
ปสรรคนานๆเดือดร้อนเมื่อยเหนื่อยอะไรก็มันก็ทนได้เพราะเรากำลังจะได้กลับบ้านใช่ไหมท
ุ
กคนคิดอย่างนั้นใช่ไหมคะ
ถูกต้องครับทุกคนคิดอย่างนั้นเลยครับไม่ว่าการเดินทางมันจะไกลหรือว่าลำบากสักแค่ไหนเนี่ยแต่ว่าเรารู้จุดหมายแล้วว่าเราจะไปถึงเนี่ยมันทำให้ความรู้สึกลำบากความรู้สึกเหนื่อยเนี่ยมันค่อนข้างที่จะหายไปชั่วขณะในณตอนนั้นนะครับทำให้แบบมีแรงมาจากไหนก็ไม่รู้นะครับแบกกระเป๋า20-30 โลไหวอะไรเนี่ยครับ
พอมาถึงด่านประดังเบซาเนี่ยมีเจ้าหน้าที่กงสุลไทยที่ปีนังมารอรับด้วยเหรอคะ
ใช่ครับหน้าด่านประดังเบซามีเจ้าหน้าที่จากกงสุลไทยที่กรุงปีนังก็มารอรับด้วยนะครับแล้วก็มาตรวจมาช่วยดูแลเราอีกครั้งนึงก่อนที่เราจะเข้าด่านไปตรวจเข้าเมืองของทางนั้นนะครับหน้าด่านครับ
ก็นี่อันนี้ก็เห็นผลงานของทีมไทยแลนด์อีกเรื่องหนึ่งแล้วนะคะ
ใช่ใช่ครับใช่ครับ
40คนใช่ไหมที
่
ที่มากันเนี่ยที่โอ้ระหกระเหินกันมาตั้งแต่กลางทะเลทรายซาอุจนมาถึงด่านปาดังเมซานี่40คนนี่เราเผชิญชีวิตมาด้วยกันตลอดเวลาเลยเนาะใช่ไหมคะ
ใช่ครับใช่ครับใช
่พอถึงด่านปาดังเมซาเนี่ยมองไปข้างหน้าเนี่ยเห็นแผ่นดินประเทศไทยใช่ไหมคะ
ใช่ครับเห็นแผ่นดินประเทศไทยเห็นธงชาติไทยขึ้นบกสวยเนี่ยเราก็ทุกคนดีใจครับทุกคนดีใจแล้วก็แทบจะหายเหนื่อยเลยครับเห็นประเทศไทยแล้วรู้สึกอบอุ่นแล้วก็มีเจ้าหน้าที่นะครับที่อยู่ในศูนย์ดูแลนะครับตรวจโควิดที่หน้าด่านประเทศไทยแล้วก็พี่ทหารเนี่ยก็คอยให้กำลังใจเรานะครับนะคอยดูแลเราอย่างดีมากเลยนะครับ
เดี๋ยวก่อนนะจากด่านประดังเบซาซึ่งอยู่ในแผ่นดินมาเลเซียมาถึงด่านใช้เข้าประเทศไทยทางด่านอะไรคะสะเดาเหรอคะ
ทางคือในอำเภอสะเดามีอยู่2ด่านครับคือด่านนอกกับทางด่านประดังเบซาด
่
านนอกเนี่ยค่อนข้างที่จะแออัดแล้วก็ไม่สะดวกในการจัดการทางสถานทูตเนี่ยก็ได้มีการให้เราเข้าทางประดังเบซาครับคนน้อยหน่อยแต่ว่าม
ัน
จัดการสะดวกครับมีพื้นที่ให้เราใช้งานได้เยอะครับ
อ๋อด่านประดังเบซานี่อยู่ในอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาใช่ไหมคะ
ใช่ครับใช่ครับ
นั่งรถเข้ามาใช่ไหมคะนั่งรถบัสเข้ามาเหรอ
รถบัสมาส่งที่หน้าด่านครับแล้วเราต้องใช้การเดินจากในด่านนะครับจนถึงเขตแดนไทยเนี่ยประมาณ1กิโลครับแล้วก็ลากกระเป๋านะฮะช่วงนั้นก็สนุกฮะ
เห
นื่อยด้วยสนุกด้วย
อ๋อเดี๋ยวก่อนนะลงจากรถที่หน้าด่านประดังเบซาก็คือแผ่นดินมาเลเซียทุกคนต้องลงแล้วก็ลากสัมภาระของตัวเองเดินข้ามมาแผ่นดินไทยอย่างนี้เหรอ
ถูกต้องครับถูกต้องครับไม่มีรถรับส่งเพราะผมไม่รู้ว่ามันเป็นข้อกำหนดอะไรหรือเปล่านะครับตอนแรกก็คิดในใจว่าทำไมไม่รัฐบาลไทยไม่มารับไม่เอารถมารับอย่างน้อยกระเป๋าเราก็ยังดีอะไรเงี้ยเพราะว่าเราหนักแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นข้อกำหนดอะไรหรือเปล่านะครับตอนน
ั้
นก็ไม่เป็นไรก็เราก็ช่วยกันนะครับขนกระเป๋าช่วยกันแบกสัมภาระข้ามชายแดนกันเลยครับตอนนั้น
1กิโลเลยเหรอ ที่เบา
โดยประมาณแล้ว1กิโลคร
ับ ประมาณ1กิโลที่เดินจากด่านของทางชายแดนมาเลเซียเข้ามาประเทศไทยเนี่ย1กิโล
ใช่ใช่ครับใช่ครับ
ตอนนั้นสักกี่โมงอะเช้าๆหรือเปล่าคะ
ตอนนั้นประมาณ9โมงครึ่งครับ9โมงเช้าครับ
อ๋อแต่ท่านอุปทูตบอกเราว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามาถึงเช้ากว่านั้นแต่ด่านยังไม่เปิดเราก็ต้องรอเวลาด่านเปิดใช่ไหมคะ
เรามาถึงประมาณตีสี่ครับซึ่งด่านก็ยังไม่เปิดเราก็ต้องจอดรอก่อนครับเพราะว่าด่านเปิดเวลา8โมงครับ8โมง8โมงเช้านะครับเราถึงตีสี่แล้วก็นั่งรอกันอยู่ในรถนะครับแล้วก็ทานอาหารเช้าทานอะไรกันอะไรเงี้ยครับ
ฟาดินเล่าวินาทีที่เดินเดินเดินเดินจากมาเลเซียข้ามด่านมาแล้วเมื่อเท้าเราเหยียบแผ่นดินไทยตอนนั้นรู้สึกยังไงคะเล่าให้ฟังหน่อยสิคะ
ช่วงที่เราเจอแล้วก็เราเห็นธงชาติไทยเนี่ยอยู่ที่หน้าด่านเนี่ยความเหนื่อยที่เราแบกกระเป๋ามามันแทบหายเลยฮะแล้วก็ทุกคนรู้สึกดีใจกันมากทุกคนรู้สึกดีใจแล้วก็เหมือนเราได้กลับบ้านนะครับกลับสู่อ้อมกอดของครอบครัวนะครับทุกคนดีใจมากแล้วก็พี่ๆทหารก็ดูแลเราดีนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่อยู่ที่ด่านนั้นก็ดูแลเอาใจใส่เราดีเอาน้ำมาให้เรานะครับดูแลเราแบบเรารู้สึกดีใจมากนะครับที่ได้เกิดเป็นคนไทยนะครับที่ได้เกิดเป็นคนไทยแล้วก็เป็นครอบครัวที่อบอุ่นเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากๆนะครับประเทศไทยของเรา
เออแหมดิฉันชอบคำนี้จังเลยอ่ะนะฟาดินบอกว่ารู้สึกดีใจมากที่เกิดเป็นคนไทยเนาะทุกคนคิดเหมือนกันนะอ่ะแล้วยังไงต่อพอเข้ามาถึงประเทศไทยแล้วเราต้องผ่านการตรวจคัดกรองยังไงอีกคะ
พอเราเข้าถึงประเทศไทยก็เจ้าหน้าที่ก็ให้เราไปอยู่ที่ห้องกักคัดกรองคนนะครับคัดกรองคนว่าคนนี้อยู่มีภูมิลำเนาอยู่ที่ไหนบ้างนะครับซักประวัติแล้วก็จัดการส่งไปยังจังหวัดของนักศึกษาที่อยู่ที่นั่นนะครับก็คือว่านักศึกษาที่อยู่ในจังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสแล้วก็สตูล4จังหวัดเนี่ยก็จะไปกักตัวอยู่ที่จังหวัดของตนเองส่วนนอกเหนือจาก4จังหวัดเนี่ยก็จะมากักตัวที่สงขลานี่แหละครับจะอยู่ในสงขลานะครับ
อ๋อคือคนที่มีบ้านอยู่แถวๆนั้นน่ะใกล้ๆนั้นปัตตานียะลานราธิวาสสตูลเขาก็ไปกักตัวที่สถานกักตัวของจังหวัดเขาใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
แล้วพอถ้าพ้นกักตัว14วันเขาก็จะได้กลับบ้านเลย
ถูกต้องใช่ครับ
แต่ว่าฟาดินกับเพื่อนที่ไม่ได้อยู่ใน4จังหวัดนั้นก็ต้องมากักตัวที่สงขลาใช่ไหมคะ
ใช่ครับแล้วก็หลังจากที่คัดกรองเสร็จซักประวัติเสร็จทางเจ้าหน้าที่ก็นำพวกเราไปตรวจโควิดอีกครั้งนึงนะครับสองสำลีเข้าไปในจมูกอะครับไปตรวจโควิดครั้งนึงแล้วก็วันนี้ผลก็เพิ่งออกมาก่อนที่จะคุยกับพี่ตั๊กได้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงว่าทั้ง40คนที่เดินทางเข้ามาไม่มีเชื้อไม่มีใครติดเชื้อครับ
อ๋อเหรอโอ้ก็แสดงว่าเข้าประเทศไทยเนี่ยก็ตรวจโควิดอีกครั้งนึงโดยใช้วิธีสวอปอย่างนี้เลยใช่ไหม
ครับใช่ครับ
และผลออกมาแล้วว่า40คนไม่มีใครติดเชื้อโควิดเลย
ใช่ครับ
แต่ก็ยังต้องกักตัว14วันใช่ไหมคะ
แต่ก็กักตัวครับแล้วก็เพื่อเป็นความมั่นใจนะครับมั่นใจว่าเราไม่มีเชื้อจริงๆแล้วก็ทำให้พี่น้องชาวไทยเนี่ยคลายความกังวลได้ว่าคนไทยที่เข้ามาเนี่ยไม่ได้นำเชื้อมาแล้วก็ไม่ได้มาแพร่กระจายเชื้อให้กับคนที่อยู่ในประเทศไทยครับเพื่อเป็นการให้คนไทยสบายใจครับเพราะบางคนก็อาจจะกังวลว่าคนไทยมาจากต่างประเทศอาจจะนำเชื้อมาให้พวกเราอะไรประมาณนี้ครับก็คิดว่าเป็นการดีครับเป็นผลดีกับทุกคนเลยครับ
แต่ว่าจริงๆแล้ว40คนเนี้ยก็ตรวจโควิดมาจากซาอุดิแล้วซาอุดิอาระเบียแล้วแต่เข้ามาประเทศไทยเรา 3-4 วันให้หลังก็ยังตรวจอีกครั้งหนึ่งเอาอย่าไอสิเดี๋ยวเขานึกว่าเราเป็นโควิดไม่ใช่
ครับไม่ใช่
ผลตรวจผ่านแล้วเมื่อวานเนี่ยพอไปถึงประเทศไทยก็ตรวจโควิดวันนี้ผลรู้แล้วว่าไม่มีเชื้อโควิดแต่ก็สบายใจได้เพราะว่า14วันนี้ฟาดี้และเพื่อนๆจะอยู่ในห้องคนเดียวไม่เจอใครเลยใช่ไหมคะ
ใช่ครับเราจะอยู่ในห้องทั้งตลอด14วันโดยเราจะไม่ได้เจอใครแล้วก็ไม่ได้ออกจากห้องเลยครับ
เดี๋ยวเนี่ยที่ส่งภาพมาให้ดูเนี่ยนี่เป็นสภาพห้องของโรงแรมแห่งหนึ่งนะโรงแรมแห่งหนึ่งที่อำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
เป็นโรงแรมเอกชนนะคะที่ใช้เป็นstate quarantine หรือสถานที่กักตัวที่รัฐจัดให้นะคะนี่ก็เป็นสภาพโรงแรมที่ก็ค่อนข้างที่จะน่าอยู่เลยทีเดียวนะคะนี่คืออยู่ห้องละ1คนใช่ไหมคะ
ใช่ครับอยู่ห้องละ1คนเลยครับ
แล้วทำอะไรบ้างอ่ะอยู่คนเดียวทั้งวันอย่างเงี้ย14วันเนี่ยวางแผนว่าจะทำอะไรบ้างจ๊ะ
ก็ทางในที่ช่วงที่เรามากักตัวเนี่ยก็จะมีกรุ๊ปไลน์ครับกรุ๊ปไลน์โดยจะมีนักคนที่กักตัวแล้วก็มีพี่ๆพยาบาลเนี่ยจะอยู่ในกรุ๊ปไลน์ก็จะมีเราจะต้องวัดไข้ของเรานะครับ1วัน2ครั้งนะครับก็จะมีรอบเช้ากับรอบเย็นนะครับแล้วก็นะครับดูอุณหภูมิตัวเราว่าเป็นยังไงมีดูว่าตัวเราเปลี่ยนแปลงเป็นที่ทางไหนมีการไอมีไข้มีน้ำมูกไหลมั้ยนะครับก็แจ้งให้กับพี่ๆพยาบาลแล้วก็ดูเรื่องการขับถ่ายของเราด้วยครับว่าปกติไหมนะครับเป็นต้นนะครับพี่ๆพยาบาลที่เนี่ยดูแลเราดีมากนะครับแทบจะสอบถามมาเราทุกชั่วโมงเลยครับว่าเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับ
ทีมไทยแลนด์ทุกคนนี่ทำงานหนักทำงานกันเต็มที่เลยใช่ไหม
ใช่ครับใช
่14วันที่ต้องอยู่ในโรงแรมและระหว่างนี้พอกลับมาถึงเมืองไทยแล้วเนี่ยฟาดินได้ติดต่อใครในครอบครัวติดต่อเพื่อนฝูงในเมืองไทยบ้างไหมคะ
ครับก็หลังจากที่กลับมาได้เข้าโรงแรมก็จะมี Wi-Fi ให้ใช้งานนะครับแล้วก็ได้มีการโพสต์ลง Facebook ว่าเราได้มาถึงแล้วแล้วก็ได้ตรวจโควิดไม่มีผลไม่มีเชื้ออะไรแล้วนะครับส่งข่าวให้กับที่บ้านให้กับเพื่อนฝูงให้รับทราบทุกคนก็ลุ้นเอาใจช่วยแล้วก็เหมือนประสบความสำเร็จไปกับพร้อมๆเราด้วยนะครับที่เราได้กลับมาทุกคนต่างก็ลุ้นตลอดว่าเราจะได้บินไหมนะครับช่วงที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าเป็นการสู้ไปด้วยกันอย่างแท้จริงเลยครับในครั้งนี้นะครับในช่วงที่ผ่านมา
สู้ไปด้วยกันทั้งครอบครัวเราในเมืองไทยก็ลุ้นรอให้เรากลับมาเราอยู่ที่นู่นนี่เราก็ลุ้นขอให้ได้กลับมาถึงเมืองไทยใช่ไหม
ใช่ครับใช่ครับ
ฟาดินคะในฐานะของนักศึกษาไทยที่ไปศึกษายังต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศที่คนไทยส่วนใหญ่ยังไม่คุ้นเคยเนาะเพราะคนไทยส่วนใหญ่ก็อาจจะไปยุโรปไปอเมริกาไปจีนไปอะไรเงี้ยแต่ว่าไปประเทศแบบนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่นับถือศาสนาอิสลามหรือมุสลิมนะคะระหว่างเนี้ยเห็นมีเพื่อนๆที่ยังอยู่อียิปต์อยู่กาตาร์อยู่บาเรนอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะอยู่อินโดนีเซียอยู่อินเดียเนี่ยเราได้ติดต่อกับเพื่อนคนไทยที่ยังอยู่ต่างประเทศแล้วก็ยังไม่สามารถเดินทางกลับได้บ้างไหมคะ
แล้วก็พยายามติดต่อนะครับเกือบทุกประเทศนะครับที่เรารู้จักมีทั้งรุ่นพี่แล้วก็รุ่นน้องแล้วก็คนสนิทคนรู้จักที่เรียนอยู่ก็ได้สอบถามนะครับว่าแต่ละประเทศเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับอยู่เป็นยังไงนะครับการใช้ชีวิตเป็นยังไงบ้างนะครับก็เราก็พยายามเอาใจช่วยนะครับทั้งนักศึกษาในซาอุดีเองที่ยังไม่ได้กลับแล้วก็นักศึกษาจากประเทศอื่นๆด้วยแล้วก็พยายามเอาใจช่วยเป็นกำลังใจให้แล้วก็พยายามบอกว่าพยายามดูแลตัวเองให้ดีนะครับเพื่อที่ว่าช่วงที่เราจะกลับมาเนี่ยมันจะได้ไม่มีปัญหาจะได้ทุกอย่างจะได้ง่ายขึ้นนะครับ
แล้วเราวางแผนตัวเองไว้ยังไงคะฟาดินเรียนจบแล้วยังต้องกลับไปเรียนต่อที่ซาอุดีอาระเบียอีกไหมคะ
ยังเรียนไม่จบครับเราจะต้องช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ปิดเทอมพอดีนะครับแล้วก็ทางมหาลัยเนี่ยก็ได้มีการบอกว่าถ้าในอนาคตเนี่ยถ้าอย่างโควิดยังไม่หายไปเนี่ยเราก็จะปรับในการเรียนการสอนเป็นทางออนไลน์แทนนะครับจนกว่าโรคจะหายไปเพราะว่ามันเป็นการเสี่ยงนะครับถ้าโรคยังไม่หายไปเนี่ยแล้วเราขึ้นไปเรียนเนี่ยมันก็จะมีความเสี่ยงเหมือนกับกรณีที่เราก่อนจะกลับมาอีกนะครับก็ทางมหาลัยก็มีการป้องกันไว้นะครับให้เราเรียนออนไลน์แทนก็ได้มีการบอกว่าเราจะต้องเข้าเรียนยังไงอะไรยังไงเพราะว่าก่อนที่เราจะกักตัวเนี่ยเราก็ได้มีการเรียนออนไลน์มาแล้วก็ค่อนข้างที่จะไม่น่ายากแล้วนะครับในการที่จะปรับตัวในการเรียนออนไลน์ก็ต้อง มีการขยันมากขึ้นกว่าปกติในการที่เรียนในห้องเรียนนะครับดูหนังสืออ่านหนังสือให้มากยิ่งขึ้นนะครับ
แต่ว่าของฟาดินกับเพื่อนๆนี้เราเรียนในระดับมหาวิทยาลัยการเรียนออนไลน์ของเราก็คุ้นเคยอยู่แล้วเนาะเพราะเราก็ใช้ออนไลน์อะไรอยู่แล้วใช่ไหมคะ
ใช่ใช่ครับใช่ครับใช่ครับ
แต่ว่าถ้าพูดแบบนี้เหมือนกับว่าเรายังไม่กลับไปเรียนต้องรอให้โรคโควิดหายไปก่อนก็แสดงว่ามันยังไม่มีกำหนดใช่ไหมว่าจะกลับไปเมื่อไหร
่ไม่มีกำหนดเลยครับไม่มีกำหนดแล้วก็ยังคงกลับมาที่ไทยแล้วเนี่ยเราก็คงจะต้องลุ้นให้ซาอุดีเนี่ยมีการพบผู้ติดเชื้อให้น้อยลงแล้วก็อัตราการหายให้มากยิ่งขึ้นนะครับก็พยายามลุ้นดูนะครับเพื่อที่เวลาเราเปิดเรียนเนี่ยเราก็อาจจะขึ้นไปเลทสักนิดจริงแต่ก็หายทั่วประเทศหายก็ถือว่าโอเคครับ
ที่ติดตามข่าวสารรวมทั้งติดตามจากที่ฟาดินบอกเนี่ยคนที่ติดเชื้อโควิดในซาอุดีอาระเบียเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นเขาเรียกแหละเป็นแรงงานต่างชาติที่ไปทำงานที่ประเทศซาอุดีใช่ไหม
ใช่ใช่ไห
มเพราะว่าที่นั่นเขามีแรงงานต่างชาติเยอะมากเลยเนาะ
ใช่ครับ
และทางการของซาอุดีเนี่ยเขาทำยังไงกับแรงงานต่างชาติที่ติดเชื้อโควิดเนี่ยฟาดินได้ข่าวบ้างไหมคะ
ก็พยายามติดตามข่าวสารอยู่นะครับทางซาอุดีเนี่ยก็พอมีผลออกว่าคนนั้นติดเนี่ยเขาก็จะให้เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเลยครับครับก็ดูแลอย่างดีครับค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดเลยนะครับผู้ที่ติดเชื้อนะครับไม่มีการทอดทิ้งอะไรเลยนะครับที่นั่นถือว่าดูแลดีมากครับทางประเทศซาอุดี
อีกเรื่องนึงที่พี่ไม่รู้เลยพี่ขอถามละกันเพราะว่ารู้ว่าฟาดินก็เรียนเกี่ยวกับเรื่องของศาสนาใช่ไหมคะพี่ทราบมาว่านี่ไม่รู้พี่ทราบมาถูกเปล่านะศาสนาเราเนี่ยมุสลิมหรือว่า เวลาเราละหมาดหรือเวลาเราทักทายคนที่แบบไปประกอบพิธีทางศาสนาเนี่ยเราจะมีการคล้ายๆแบบโอบกอดกันใช่ไหม
ใช่ครับใช่ครับ
แล้วตอนนี้เนี่ยยังทำแบบนั้นอยู่ไหมคะ
ตอนนี้ก็ไม่ได้มีการทำแบบนั้นแล้วนะครับก็ปกติเวลาเราเจอมุสลิมเวลาจะเจอกันเนี่ยก็จะให้สลามกันนะครับโดยการจับมือบ้างนะครับหรือว่าโอบกอดกันนะครับก็จะมีอย่างนั้นบ้างแต่ในช่วงเหตุการณ์ที่ไม่ปกติเนี่ยก็จะมีการงดในการจับมือนะครับก็จะเป็นการส่งสัญญาณทางมือแทนอะไรเงี้ยนะฮะ
ส่งสัญญาณทางมืออย่างนี้เงี้ยเหรอคะ
ครับใช่ครับใช่ครับ
อ๋อนี่ถือว่าเป็นวัฒนธรรมใหม่ของโลกเลยนะไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติใดสัญชาติใดศาสนาไหนเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเราก็ต้องสร้าง new normal ใหม่เหมือนกันเลยเนาะวิธีการทักทายกันมันก็เปลี่ยนไปเหมือนกันเนาะ
ใช่มั้ยคะใช่ครับ
ฟาดินเองเนี่ยนอกจากก่อนหน้าที่จะเรียนที่ซาอุดีเนี่ยก็เคยเรียนที่อินโดนีเซียมาก่อนใช่ป่ะ
ใช่ครับใช่ครับ
อ๋อแล้วก็เคยเรียนที่อิหร่านมาก่อนใช่มั้ยคะ
คร
ับ
อ๋อ
แล้วสาขาที่เรียนเนี่ยคือสาขาอะไรคะ
ที่ซาอุดีเหรอครับ
ค่ะใช่ค่ะ
เรียนทางด้านก็จะมีนักศึกษาที่เรียนทางด้านครุศาสตร์ภาษาอังกฤษก็มีนะครับครุศาสตร์ภาษาอาหรับก็มีนะครับทางด้านบริหารคณะการจัดการคือที่ประเทศซาอุดีเนี่ยค่อนข้างที่จะเปิดกว้างในเรื่องการศึกษานะครับไม่จำเป็นว่าจะต้องเรียนศาสนาอย่างเดียวขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคลนะครับมีเด็กบางคนเรียนค่อนข้างที่จะเปิดกว้างนะครับเปิดกว้างมากๆทั้งศาสนาและก็สามัญขึ้นอยู่กับความสนใจของแต่ละบุคคลนะครับ
แล้วถ้าเกิดว่าฟาดินเรียนจบแล้วเนี่ยเราจะเราวางแผนจะทำอะไรเราต้องใช้ทุนให้รัฐบาลซาอุดีอาระเบียหรือเปล่าคะ
การได้ทุนมาเป็นทุนให้เปล่าเลยครับของประเทศซาอุดีอาระเบียเราไม่ต้องมีการทำงานใช้ทุนนะครับไม่มีแบบนั้นนะครับเป็นทุนให้เปล่าเลยครับให้มาเรียนแล้วก็มีเงินเดือนให้มีที่พักมีตั๋วเครื่องบินให้เราเลยนะครับที่นี่ค่อนข้างที่จะสบายหน่อยนะครับ
ก็ถือว่าเป็นการไปศึกษาเล่าเรียนแล้วก็ถ้าเรียนจบแล้วเราก็สามารถที่จะกลับมาทำงานบ้านเกิดเมืองนอนเราได้โดยที่ไม่มีภาระผูกพันอะไรเลยเหรอคะ
ใช่ครับถูกต้องครับ
แล้วเราวางแผนตัวเองไว้ยังไงว่าถ้าเรียนจบแล้วเราจะทำอะไรในเมืองไทยคะ
ก็วางแผนว่าตัวเองก็คงจะอยากทำงานในหน่วยราชการในกระทรวงต่างประเทศหรือว่าในกระทรวงที่มันมีความสอดคล้องกับการเรียนของเราอะครับเพราะว่าผมก็ค่อนข้างที่จะมีความพร้อมในการทำงานในระดับหนึ่งแล้วก็จะดูเรื่องของลักษณะงานที่เราอยากจะเข้าไปทำงานนะครับประมาณนี้นะครับ
อ๋ออยากรับราชการแล้วก็ใช้ความรู้ความสามารถใช่ไหมคะฟาดินพูดได้กี่ภาษาคะ
ผมสามารถพูดได้4ภาษาครับ
ภาษาอะไรบ้างคะ
มีภาษาเปอร์เซียภาษาอินโดนีเซียภาษาอาหรับภาษาอังกฤษครับ
โอ้ก็เป็นภาษาที่คนไทยเรียนกันน้อยเหมือนกันเน
า
ะ
ใช่ครับ
มีโอกาสที่จะทำงานด้วยอ่ะยังไงก็รอดูกันนะว่าจะได้กลับไปเรียนต่อเมื่อไหร่หรือเรียนออนไลน์แล้วก็อนาคตจะเป็นยังไงแต่ขอบคุณมากนะคะณัฐพลรอมาลีนะคะให้ความรู้เราแล้วก็ส่งข่าวมาเรื่อยๆเลยนะคะรวมทั้งส่งข่าวไปถึงเพื่อนๆที่อยู่ในต่างประเทศด้วยขอบคุณที่วันน
ี้ก็อยากจะขอขอบคุณ
เชิญค่ะ
ก็อยากจะขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยนะครับKing College University ที่ทำงานทุกอย่างประสานงานทุกอย่างให้เราได้กลับประเทศไทยแล้วก็ทางสถานทูตไทยในกรุงริยาทางกงสุลที่กรุงจิดดานะครับกรุงจิดดาแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าจะต้องขอขอบคุณทางรัฐบาลมาเลเซียด้วยที่ให้โอกาสเรานะครับให้เราได้เดินทางกลับมาพี่ตารู้ไหมครับว่าช่วงที่เราเดินทางกลับมาเนี่ยท่านทูตท่านอุปทูตของมาเลเซียก็มาส่งเราด้วยนะครับ
ท่านอุปทูตของมาเลเซียแสดงว่าไงอุปทูตมาเลเซีย
ท่านทูตมาเลเซียท่านทูตของสถานทูตมาเลเซียก็มาส่ง
นักศึกษาไทยเราด้วยก็มาส่งด้วย
ใช่ครับแล้วเราก็ได้มีการเข้าไปขอบคุณท่านนะครับท่านพูดกลับมาว่าไม่เป็นไรเราเป็นบ้านอะไรเราเป็นเพื่อนบ้านกันมีอะไรก็ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันท่านพูดมาเนี่ยทุกคนต่างรู้สึกดีใจมากท่านทูตมาเลเซียพูดกับพวกเรานะครับก
็
ขอโอกาสนี้ในการขอบคุณนะครับรัฐบาลมาเลเซียแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องสถานทูตมาเลเซียในสถานทูตไทยในมาเลเซียกงสุลแล้วก็พี่พยาบาลที่ดูแลเราช่วงกักตัวนี้ด้วยนะครับขอขอบคุณอย่างมากๆเลยนะครับที่ให้การดูแลพวกเราในครั้งนี้นะครับ
โอเคค่ะระหว่างที่เราคุยกันนะคุณสุรสิทธิ์รอมาลีนี่คุณพ่อเหรอคะ
เป็นคุณพ่อครับ
คุณพ่อบอกว่าดีใจมากที่ลูกได้กลับไทยแล้วก็ยังห่วงลูกคนที่3อยู่อินโดนีเซียแล้วก็มีหลายๆคนก็ขอบคุณประเทศขอบคุณทีมไทยแลนด์เวลคัมโฮมนะทุกคนก็ดีใจที่เราได้กลับมาแล้วก็หวังว่าความรู้ความสามารถที่เราได้ไปเรียนยังต่างประเทศก็จะมาช่วยพัฒนาชาติไทยในอนาคตนะคะขอบคุณมากค่ะ
ครับขอบคุณมากครับ
สวัสดีค่ะพักผ่อนนะคะ
สว
ัสดีค่ะณัฐพลรอมาลีนะคะคนไทยในซาอุดีอาระเบียที่เดินทางกลับมาแล้วแม้ว่าจะลำบากแต่เมื่อเหยียบแผ่นดินประเทศไทยทุกคนรู้สึกโชคดีที่เกิดเป็นคนไทยค่ะ